E neste 11 de xuño que ven de certo, pois xa con aromas de verán, damos vos a benvida a este espazo, a este ámbito de radio que xorde así como un ampo de xabón, pum, e se pois estala e inunda as noites das terzas feiras. Estamos a falar, como non, de Tempo de Jazz. Ceibou como unha pomba a voar polo aire, pois Lorena Otero, desde Radio Redondela, é a productora, editora deste programa e a persoa que lle dá continuidade na rede, poñendo o voso dispor en forma de podcast. O guión e os comentarios son cousa de quen vos fala, Luís Cuntín. Elema e seu, damos vos a benvida a todas e todos os que pois facedes un oco, ás veces nos martes, pero moitas máis veces a través da rede para seguirnos. Hoxe a nosa emisión 836 e poñemos o sexto pear da nosa historia antolóxica do trombón no jazz. Bueno, percorrimos semanas atrás os dous grandes, digamos, períodos históricos primeiros na evolución do jazz. O jazz tradicional, coa escola de Nova Orleans, o Dixieland, e o jazz de Chicago e a escola de Nova York, e, en segundo lugar, o que serían os anos do swing. A coincidencia, bueno, pois diríamos que desde os comezos do século XX ata aproximadamente 1929, coincidencia con toda a expansión da poboación negra do sur dos Estados Unidos, ca súa mudanza ao norte industrial, cunha segunda industrialización forte dos Estados Unidos, o fío da Primeira Guerra Mundial, unha reubicación da poboación, por tanto, afro-norteamericana, e a xeneralización, digamos, do gramófono, e o nacemento, ou consolidación mesmo, pois do que hoxe nos resulta moi habitual, que é a cultura de masas, pois a través dese desenvolvemento urbano que propiciou un mundo do espectáculo e todo un mercado, digamos, cultural de bens de consumo masivo. E aí está o jazz. Pero chega o crack do 29 e chegará a xiña a supresión da lei seca e aqueles anos felices do jazz que Scott Fitzgerald retratara no Gran Gatsby deron paso á Gran Depresión. E sei que foi para curarse desa depresión que estábamos xa entón na era do swing. O swing constitúe probablemente pois eso, o primeiro fenómeno pleno con todas as implicacións sociolóxicas, de, en fin, de sistema de estrelas, de star system, de clubes, de fans, de interacción co público publicitario, de tamén da moderna cultura de masas. Aí está, de alguna maneira, pois xa anticipado o que logo vai ocorrer co cine, o que xa estaba ocorrendo, de feito, daquela co cine, e hoxe, pois, con toda a música de consumo e masivo, non? Pero, ademais, bueno, con esa particularidade norteamericana dun mercado fortemente segmentado entre brancos e negros, cando menos daquela, e ademais co gramófono dando paso a un poderoso medio de comunicación que hoxe nos acolle a radio. Bueno, nesa historia establecimos unha estirpe de grandes estilistas negros do trombón que viría de Keith Ory, de Charlie Big Green e pasaría pois por Jimmy Archie, G.C. Higginbottom, Jimmy Harrison, non era negro, pero estilísticamente máis ben Jack Teargarden, Dickie Wells, Benny Morton, Trummy Young, Vic Dickinson, Sandy Williams, Claude Jones, Tyre Glenn, Bobby Durham, basicamente, digamos, en grandes trazos. E había outra xenética, outra xinea, outra liña dos grandes estilistas blancos, longamente explicados ao longo desa serie de programas, que teñen, digamos, como figuras destacadas, sobre todo, é dicir, a Miff Mole, que é un músico que está no límite do que poderíamos chamar de maneira xenuína e propia o jazz. Remitímonos aos podcasts das semanas pasadas para esa longamente e detalladamente contada historia. E nos estábamos, na fin da semana pasada, falando dun subconxunto dentro dos grandes estilistas negros da era do swing, que era o que se correspondería coa orquestra de Duke Ellington. Porque Ellington tivo pois uns tres grandes personalidades do trombón. Bueno, unha delas estaba aínda con el logo pois nos anos 50, nos anos 50-60, que Lawrence Brown. E precisamente de Lawrence Brown estábamos falando. É un solista que de algún xeito recolle a herdanza de Jack Teargarden, que de algún xeito recolle ou compite cun músico do que se cadra imos falar ao final da noite, que Tommy Dorsey, que era un músico blanco, e que tocaba pois un trombón, digamos, refinado. Podía ser moi rápido, moi agresivo nos tempos rápidos, pero a súa sona veulle de todo, sobre todo, por ser un baladista consumado, romántico, que ás veces a crítica no medio da música de Ellington, que non facía concesións deste tipo, que podía ser emotiva e moi profunda de sentimentos, pero nunca era unha música complacente, unha música, digamos, bueno, pois eso, melífula, ou polo menos non o era deliberadamente ou intencionalmente. Ellington estivo bastante o marxe do comercial e deste tipo de cousas, e non obstante, pois ás veces a crítica botalle un pouco en culpa, poñe un pouco baldón a Lawrence Brown de ter, digamos, incurrido nese defecto. Bueno, nos xa explicamos un pouco quen era Brown, un home que se retira no ano 63, nacera en 1907 e estuvo desde 1932 ata 1951. E logo volveu enseguida dos 60 aos 63. O sea, prácticamente fixou a súa vida profesional con Ellington. Xa describimos o seu estudo, o seu estilo, e xa o ilustramos cunha grabación en plena era do swing. A era do swing considerase que acaba no momento xa en que repousan as augas despois da Segunda Guerra Mundial, e por razóns cambiaron os gustos do público, a xente está moi centrada en cantantes, e ademais o tema das big bands que dominaran pois a era do swing vese comprometido por razóns de viabilidade económica. Hai tamén todo un reaxuste, digamos, do mundo social norteamericano. Nace con forza ese American Way of Life de suburbio, vivenda individual, Coca-Cola e barbacoa. Consolídase todo iso e, de alguma maneira, nese contexto, pois irrumpe a moderna, que ven evolucionando, digamos, das formas máis comerciais do jazz, pois consolídase como algo distinto do jazz, pois a música lixeira, que vai durante décadas aínda a conservar no ADN, en fin, un certo sabor, tímbricas, recursos, formacións do jazz. Pronto virá o rock and roll, hai un rexurdimento comercial do que se ven chamando de anos atrás o rhythm and blues, unha música moi basada no blues, moitas veces moi jazzística, ou jazz sin máis, pero o simple, orientada ao mercado proletario dos negros. De aí logo aparecerá o soul. Polo lado da mocidade branca está xestándose o que logo será o movimento do rock and roll, e o jazz como tal fai unha evolución, diríamos, introspectiva a súa corrente principal, que vai convertir nunha música culta, nunha música para afeccionados, pero xa non nunha música, digamos, popular, inda que axudou a parir, a dar a luz, pois esta música, digamos, popular de consumo xeral, que non é folclore e que non é música culta. Bueno, en todo caso, estamos en 1945, escuitamos un tema chamado Blue Cellophane, que probaba perfectamente esa filiación de do noso amigo Lawrence Brown, no estilo de Miff Mole, no estilo de Jimmy Harrison, no estilo tamén de alguna maneira de Dickie Wells, que son os grandes románticos do trombón, xuntamente co mencionado Tommy Dorsey, co que moitas veces foi comparado. Pero bueno, quédanos por ilustrar o Lawrence Brown, estilista do trombón, nesta historia antolóxica, que é capaz tamén de tocar con rapidez e decisión. 7 de xaneiro de 1947. Estábamos nos Paté Studios grabando para Capitol. E outra vez un tema estreado en directo uns meses antes. E creo que neste tema esa doble condición de músico rápido e de baladista queda patente. A formación chámase Duke Ellington and His Orchestra e está formada por Cat Anderson, Shelton Helfing, Wallop Jones, Taff Jordan, Ray Nance e Francis Williams na trompeta. Lawrence Brown, Wilbur de París, no trombón, Claude Jones, no trombón de válvulas, Jimmy Hamilton, no clarinete, saxo tenor, Johnny Hodges, no saxo alto, Russell Procope, no alto e no clarinete, Al Sears, no tenor e Harry Carney, no barítono. Son a sección rítmica, Duke Ellington, no piano, Fred Guy, na guitarra, o gran Oscar Pettiford, no contrabaixo e Sonny Greer, na batería. E o solo destacado aquí é o de ese gran estilista que foi Lawrence Brown. Golden Cress. Bueno, chegamos así ao segundo, é dicir, estamos nun subconxunto de trombonistas negros da era do swing. Colocamos, digamos, como dentro dos trombonistas negros, que serían a corrente principal, xa vos digo, nos anos do jazz de Chicago, a Jack Teargarden, que era branco, bueno, era branco, era mestizo de indio. O segundo trombonista deste subconxunto especial, desta escola especial e un pouco illada dos demais, desde o punto de vista da súa filiación xenética como músicos, é Juan Tizol. Juan Tizol é un músico puertorriqueño, sempre enamorado do seu Porto Rico, borinqueño, por tanto, de corazón, que foi integrante da orquestra de Duke Ellington. E, ademais, foi un compositor importante. Era trombonista de válvula. Agora escoitábamos neste tema a Claude Jones, seguramente pues, suplindo naqueles anos. Tizol é compositor ou co-compositor con Ellington das de pezas importantes na súa carreira como Caravan, Jubilesta, Pirámid, Conga Brava, Back If, Perdido. E, bueno, el xa uniuse a Ellington, eu creo que por volta do 35, e xa tiña un tema, Puerto Rican Caos e Admiration, que se gravaron naquel ano. Moitas das súas composicións teñen o nome en español, Carnaval, Chulita, Placita, Ciudad, Fiesta e Sirena. Todo isto, toda esta gran producción de Tizol, é cando era integrante da orquestra de Ellington. Juan Tizol Martínez naceu en Vega Baja en 1900. Era dunha familia que non era moi rica, pero sí que era moi prestixiosa socialmente, con moitos médicos e moitos músicos. Na súa, digamos, na súa estirpe. Viviu ata os 20 anos en Porto Rico e, bueno, xa Porto Rico, pola súa condición portuaria, pois ali chegaban moitas influencias musicais. En Porto Rico considerano autor do que eles chaman música exótica, que, bueno, isto facía en Redondela Reveriano Soutullo, cando facía aquelas fantasías, isto fixo Rimsky-Korsakov. E, pois, algunhas das que citei, Pirámid, algunha outra, Bakif, Bagdad, Bait Salimar, Zanzíbar, Kebah, pois son pezas musicais que, si ven nunha análise profunda, non teñen elementos verdadeiramente orientais, sí que teñen cadencias, melismos, cuestións, digamos, que queren evocar ese mundo exótica. E, bueno, Caravan, ese gran tema da Orquestra de Ellington, pois é un destes casos. Por outro lado, ele anticipa o jazz latino, o jazz afro-latino, afro-cubano, que propiamente, de alguna maneira, pois comeza con o que é precipitante del Dizzy Gillespie nos anos 40. Bueno, ele precisamente chamaba allí e se refire en moitas entrevistas como melodías españolas ou melodías hispánicas a moitas das súas composicións nesta clave. Maorí, Admiration, Panamá, ben gravadas varias delas por Ellington, non? De todas formas, bueno, el tiña claro, Tizol, que no jazz, que é un ámbito no que él se move, pois estaba tamén estaba, digamos, tamén aquela idea de darlle un toque español. Recordades que no jazz primitivo moitas veces aparece o ritmo da habanera por debaixo e os músicos de jazz máis auténticos, creoulos de Nova Orleans, decían que o auténtico jazz debía de ter un Spanish tingle, é dicir, un sotaque, un deixe hispánico, que realmente o que quere decir é aflamencado, é decir, entón, aí hai algunha nota disminuída, algún acorde para conseguir ese efecto. Fixo música, do que ahora parece ser que é un xénero en América, que é a Big Band, non? É decir, xénero, Big Band, como se dicimos, xénero orquestra sinfónica, o sea, unha chorrada, unha orquestra sinfónica poderá tocar música distinta. Pero bueno, el fixo moitos éxitos en clave de swing, por así decirlo. Conga Brava, Moon Over Cuba, aquel Puerto Rican Caos que mencionei antes. E tamén, digamos, algunhas baladas. Lost in Meditation, A Gypsy Without a Song, Rosebud, She, Rainbow, Escapade. E dedicou a súa esposa Gypsy Without a Song. El ten unha historia de amor moi bonita, que foi sempre a súa muller, e con admiración e unha fidelidade mutuas extraordinarias. Bueno, tamén compuxo, pois eso, naquela clave, pois outras cousas, Desfins, Cuidado, Flamingo Sword, etc. Bueno, non será recordado só como compositor, senón como un trombonista que foi fundamental na orquestra de Ellington. Tocaba, insisto, o trombón de pistóns. O trombón de pistóns para moitos musicólogos é un enigma por que prosperou tan pouco no jazz, porque nas bandas de marcha, evidentemente, cando vas camiñando, é bastante máis fácil tocar un trombón de pistóns que acompasar o paso cun trombón de vara. Ademais, o trombón de pistóns non ten os problemas de afinación do trombón de vara. É dicir, o trombón de vara non é un instrumento diatónico, é, por definición, un instrumento cromático, depende de onde coloques a vara, e as posicións, por tanto, son infinitas. Pero a Ellington gustaba lle ter sempre un trombonista de pistóns, porque lle parecía que este lle permitía abordar certas pasaxes particularmente difíciles e servir como de soporte. Raramente, ou case nunca, vai haber trombón baixo, que é un instrumento do que teremos que falar no seu momento, nas orquestras de Ellington. E aí estaba, para xogar ese papel, Tizol. Tizol, que non ten unha dicción, que non ten unha sintaxe particularmente jazzística como músico, toma moi ligado, dun xeito moi limpo, a veces tan ligado que un pensa que se trata de un trombón de varas, e ademais, para acabar esta longa introducción a Tizol, que saibades unha cousa. Ellington confiou unha cuestión fundamental nunha big band naqueles anos a Tizol. Tizol era o copista de Ellington. Un copista ten que ser moi bon músico, con moita capacidade de lectura, e ten que ser moi honesto e moi preciso. Non é lenda, é absolutamente certo que cando acababan de tocar no Cotton Club, é dicir, anos 30, botadelle 2, 3 da madrugada, o sistema anárquico sempre de traballo de Ellington era ir á súa casa, facer un café, ou mellor unhas hamburguesas, algo para comer, e entón Tizol e el durante anos traballaron pola noite. Entón Ellington escribía a melodía e escribía, por exemplo, parte dos saxos tenores, e entón Tizol facía a copia para os saxos tenores. Primeira trompeta, segunda trompeta, Tizol, copiaba. E foi así unha figura fundamental na constitución da biblioteca ellingtoniana. De feito, o Smithsonian Institute ten todas as partituras de Ellington, e as que non ten, porque as ten a familia de Juan Tizol. Bueno, Tizol foi tamén solista en moitas das súas composicións, e que saibades que logo, pois, nun momento dado, el entra tamén marcha da orquestra de Ellington, logo volverá, estivo con Louis Belson, estivo con Nelson Riddle, estuvo moitas grabacións con Sinatra, con todo o mundo, é dicir, estivo con Nat King Cole, bueno, foi un músico, digamos, moi importante, que morre xa nos anos 80. Bueno, e Tizol foi xa por último, por abreviar, porque teño notas para falar un ano de Tizol. Tizol foi o home que provoca que deixe, non sabemos que teria sido daquela orquestra, pero por culpa de Tizol tivo que marcharse da orquestra de Ellington, pois Charlie Mingus, porque un día Tizol escribiu un arranxo e ao chegar o momento de interpretar el o seu solo, e, bueno, Mingus tiña que facer unha determinada cousa no contrabaixo, e Mingus, que era bastante pasota, pasou de ler a partitura e fixo a súa propia versión do acompañamento do trombón de Tizol. E Tizol, que non era un tipo violento e que nas fotos ten unha pinta de xouga frita monumental, é dicir, parece un dibuixo de Forges, un señor de aspecto apacible, con gafas, un tipo tranquilo, é dicir, un tipo con pinta de oficinista dos anos 30 ou 40. Bueno, pois Tizol levaba unha especie de machete propio de Puerto Rico, creo que dunhas dimensións bastante considerables, debaixo da chaqueta. Entón, parece ser que era que, bueno, como se diría hoxe, non tiña nin media galleta Tizol, e que nunca o sacou, pero nalgúnha situación conflictiva, porque claro, estos músicos movíanse pola noite, Harlem, tal, nos ambientes moitas veces pouco recomendables. Entón parece ser que Tizol si era de alguna vez levantar a chaqueta e enseñalo, non? É dicir, como que veño preparado aquí para la gresca e tal. Entón aquel día enseñoulle o machete a Mingus, non? E Mingus, que ainda era un tipo novo, foi queixarse a Ellington: oye, que este tío do trombón enseñou un coitelo dunhas dimensións e tal. E entón Ellington, que non quería líos, dixo: mira, Tizol ten moi mala baba, é un tipo de moi mal carácter, e para min é moi importante porque leo que me fallas copias e sinto xa te colleu de ollo. Entón eu aquí teño que manter unha convivencia, e puxo na rúa o coitado de Charles Mingus, que non obstante sempre foi admirador da música de Ellington e rendeulle homenaxes directas e indirectas. Bueno, imos escoitar, xa que escoitamos a Lawrence Brown, pois este segundo trombonista característico da orquestra de Ellington, que é Juan Tizol, pois imos escoitalo. Imos escoitalo 19 de decembro de 1936, interpretando Caravan, a primeira versión grabada de Caravan, que probablemente é un dos grandes temas coñecidos de Ellington e é o máis coñecido de Juan Tizol Martínez. Pero que, curiosamente, non se grabou coa orquestra, grabouse cun grupo daqueles elintonianos, isto sabes que lle encantaba moito a Ellington, non? Que 4, 5, 6 músicos da súa orquestra fixeran un grupo de grabación no que quedaba moi claro o estilo Ellington, ou incluso Ellington participaba, e se grababa repertorio elintoniano, pero, en fin, era como unha especie de spinning, de spin-off da orquestra. E fixademos que este grupo chamase Barney Biggert and His Jazzopators, e foron estes gravaron Caravan antes que orquestra. Cutie Williams está na trompeta, Juan Tizol Martínez no trombón de pistóns, Barney Biggert no clarinete, ele é polo menos formalmente o líder, Harry Carney no saxo barítono, Duke Ellington no piano, Billy Taylor no contrabaixo e Sonny Greer na batería. Era 19 de decembro de 1936 e así sonou por primeira vez Caravan. E nunha clave máis de swing, pois a introducción, que non ía coda, digamos, a apertura e o peche deste Conga Brava, que foi un dos temas de tamén composición como anterior de Tizol. Nos créditos pode estar Ellington, Irving Mills, pero o corazón, a zarna da composición é tizoliana. E isto xa é Duke Ellington and His Famous Orchestra, con Rex Stewart na corneta, Wallace Jones, Cotty Williams no trombón, Lawrence Brown e Joe Nanton, que é o trombonista do que falaremos agora, nos trombóns, Juan Tizol, por suposto, no trombón de pistóns, Barney Biggar no clarinete, Johnny Hodges no saxo alto, Otto Hardwick no alto e clarinete, Ben Webster, que contribuiu á fama de Webster o seu solo neste tema en Conga Brava, Harry Carney no barítono, Duke Ellington no piano, Fred Guy na guitarra, o lendario Jimmy Blanton no baixo e Sonny Greer na batería. E isto é, como vos dicía, composición de Tizol, a orquestra de Duke Ellington, 1940, 4 anos despois daquela outra grabación, esta é en Chicago, no estudio Victor, e o tema Conga Brava. Bueno, faltanos, por suposto, pois un músico máis que Joe Nanton, ou tamén chamado Tricky Sam Nanton. Tricky Sam Nanton, que foi a persoa que importou ao trombón do jazz o estilo. Digamos de, bueno, faltanos por mencionalo, porque recapitulado foi a semana pasada. Tricky Sam Nanton, Joe Nanton. Dos elintonianos puxémolo en primeiro lugar porque era o máis o pura e originalmente elintoniano, é dicir, a música de Ellington probablemente tería sido a mesma con ou sin Lawrence Brown, aínda con ou sin Juan Tizol Martínez, pero non teria sido a mesma sin Tricky Sam Nanton. E se nos acabaron os grandes estilistas negros. Entón, non hai grandes estilistas blancos do swing, hainos, pero a maioría deles son aqueles músicos Al Gand, Bill Rank, Floyd O'Brien, que escoitamos o falar do jazz de Chicago e dixemos que prolongaron enseguida a súa carreira porque eran un chisquiño máis novos que os seus coetáneos negros, coetáneos de xeración musical. Estamos falando, por exemplo, de moitos dos músicos que puxemos, dos estilistas negros do jazz tradicional, músicos nacidos en 1902, 1905, agora acabades, pois, Tizol, por exemplo, en 1900, é dicir, era relativamente maior cando fai estas cousas e tal, non? Pero aí logo, pois, toda unha fornada de músicos que son do ano 16, do ano 17, vamos, levaban pantalón curto cando estaba sonando todo isto. Pero bueno, Al Gand, Bill Rank, Jack Teargarden, todos estes músicos prolongaron a súa carreira dentro do swing. Teargarden non prolongou a carreira dentro do swing porque, para ben ou para mal, estivo como secuestrado naquela orquestra que facía unha cousa con pretensións fora distinta de todo isto, que era o jazz sinfónico, que era aquela orquestra de Paul Whiteman, e entón é un home que contribuiu ao jazz tradicional e que vai logo a contribuir ao revival, ao renacemento do jazz tradicional e o que se chama, e do que xa falaremos, middle jazz, pero non tivo unha presenza significativa no swing. Por tanto, os grandes estilistas blancos do swing son os máis novos ou ainda vivos dos grandes estilistas blancos do jazz tradicional. E mencionáramos a dous, pero non os escoitamos, aún si creo que os escoitamos como parte dunha sección 3 ou 4 semanas atrás, pero non os escoitamos con atención. E agora vai. Estes son Tommy Dorsey e un moi, moi, moi popular mesmo para as persoas que non aman ou que non coñecen o jazz, Glenn Miller. Dous grandes trombonistas blancos e que prácticamente resumen, xunto con, bueno, algún outro personaxe que mencionaremos, a chega das orquestras blancas á evolución do trombón. Non quere decir que non hubera magníficos trombonistas de sección ou tal, é outra cousa. Pero xente que creou escola, que foi imitada, que marcou un fito na historia do jazz, pois de alguna maneira estes dous. Bueno, Thomas Francis Dorsey Jr. naceu en 1905 e morreu no ano 56. Era irmán de Jimmy Dorsey. Jimmy Dorsey, clarinetista, saxofonista alto. Tommy Dorsey comeza coa trompeta, tocou a tuba, tocou o piano tamén, pero prácticamente, é coñecido como trombonista. Bueno, mira, destes dous irmáns viñan dun ambiente social duro. Eran fillos dun minero. Estaban chamados de rapaces a ser mineiros. O sea, na súa casa comíase de rancho, comodidades ningunha e unha vida de traballo sin moito horizonte. O pai era músico afeccionado e cando empeza aquela ebulición da música de baile en América, el cree que por aí hai unha saída para os seus fillos. Vai nos meter nese mundo e os irmáns Dorsey, contando isto moi rápido, acaban en Chicago naqueles felices anos 20 donde se está xestando todo isto que chamamos aquel follón do jazz de Chicago. Eles pronto, estos son do cinturón industrial do norte dos Estados Unidos. Eu creo que son de Cleveland, de Cleveland ou de Columbus, son de Ohio. Bueno, o caso é que eles acaban en Nova York. E acaban dentro daquela escola de Nova York que facía unha especie de jazz de Chicago dulcificado e tal. Bueno, hasta aí creo que todo é moi, moi coherente. Pero ora ben o tema das diferenzas entre os irmáns. Eu creo que Tommy, o trombonista, o noso protagonista desta noite, era probablemente o máis xenialoide dos dous. Pero era un tipo duro e difícil de trato. Podía ser dunha xenerosidade, é dicir, dunha xenerosidade absoluta. É dicir, el préstalle cartos, pero cartos. El préstalle cartos a Glenn Miller, por exemplo, para que poña en marcha a súa Big Band, que era competencia coa súa. Pero claro, montar unha Big Band era equipo, uniformes, salarios, no tempo de carencia de ingresos, etc. Pero vamos, ademais, sin interese, sin xuro e sin ningún tipo, digamos, de reticencia. podía acabar nunha liorta a puñetazos por unha discusión duns poucos centavos na volta dunha bebida. Os seus arranques de xenio e as súas explosións de violencia son lendarias. Era un tipo inestable afectivamente, estuvo casado unha chea de veces, pero a mes os matrimonios dele eran destos de que viña unha cantante a facer unha proba e el o día seguinte pois xa lle prometía amor eterno, pero logo bueno, andaba con 40... Matou, digamos, un consumo excesivo de alcohol, tal. Pero logo, por outro lado, era moi profesional, é dicir, era un tipo puntual, perfeccionista. Non pensedes no músico este autodestructivo que chega tarde, que non era un tipo dunha cousa case compulsiva. Bueno, o certo é que os Dorsey montan The Dorsey Brothers Orchestra, pero un día discuten. E discuten, ademais, en plena actuación no escenario. Pero, ademais, discuten, bueno, aquilo sería o pico do iceberg, non? Discuten porque un non entra no momento en que ten que entrar ou tal, e entón, bueno, pois xa cabreo e marcha, non? No mundo da música tiña fama de pirata. Estaba sempre ofrecéndolle mellores contratos e mellores salarios aos músicos que lle gustaban das orquestras rivais. É dicir, sempre estaba facendo espionaxe industrial en este sentido, non? E logo, cada vez que unha orquestra se disolvía, el iba e intentaba pescar, vamos, do peixe en desbandada, pois todo o que el podía, digamos, meter a bordo. Os irmáns cabreáronse en plena eclosión do swing, fixeron a súa carreira cada un por un lado, tivo moita máis fama Tommy Dorsey, pero xa andando ben a era do swing, estaban moi distanciados, tal. Acaba a guerra, as big bands entran en crise, el chegou a meterlle unha sección, porque el cada vez se foi máis e máis lonxe do jazz a facer unha música comercial, de baile, e ademais outras orquestras metían solistas hot, solistas que podían darlle un acento jazzístico a música, a eso importaballe menos. E xa cando morreu a era do swing e cando jazz está deixando de ser ese jazz, bueno, xa non é nin de coña o jazz tradicional no que eles se criaran, e desde logo tampouco ese jazz do swing que eles axudaran a construir, entón, tal vez movidos polo negocio, volveron a xuntarse. E houbo unha segunda Dorsey Brothers Orchestra. Pero os Dorsey foron os que descubriron a Frank Sinatra. Frank Sinatra grabou dúcias de temas con Tommy Dorsey, e foron os irmáns Dorsey os que presentaron na televisión a un tipo que movía a pelvis, que era de Memphis e que se chamaba Elvis Presley, nos anos 50, é dicir, que son uns tipos importantes na música. E agora vamos con Tommy. A crítica de jazz dice, bueno, era un músico da Escola de Chicago, evolucionado en Escola de Nova York, por tanto, un refinamento tremendo, jazz para bailar, lentito, agarrado e moi dulce. El, que non era parvo, dicía que o seu modelo era Jack Teargarden, porque citar a Teargarden era citar a Deus. Teargarden era o vértice no que empataba a tradición negra e a tradición blanca, era blanco, refinado, pero tocaba coa viveza e co calor dos negros. Pero ademais era un baladista consumado, moi varonil na súa tal. E entón ele dicía, no, eu veño de Teargarden. Bueno, quen che dera. El ven sobre todo de Miff Mole, que era aquel tipo un pouco máis relambido, aquel tipo un pouco máis apadeleirado da Escola de Nova York. Pero certamente, bueno, chamaban en América o gran cabaleiro sentimental do swing, e des ver como eran os solos del. E penso que con esta idea queda explicada un pouco a vida e milagros de Tommy Dorsey, e agora o que nos queda ilustrar a súa música. Bueno, fixados unha cousa. Faláramos programas atrás, o que pasa non podemos estar repasando todo sempre, de que, claro, o vibrato no trombón pode facerse na boca, ca lingua, ou pode facerse, digamos, ca vara. Todos os grandes estilistas do período clásico tiñan un vibrato potente, growl, e, por tanto, aí había boca. E podía haber tamén uso da vara. Todos os grandes trombonistas do swing, algún como Dickie Wells, que era un coñón, ou Jimmy Harrison, que a veces tiña toques tamén humorísticos e tal, podían citar o jazz de Nova Orleans facendo vibrato de boca. Pero, sobre todo, facían vibrato de vara. Pero, atención, vibrato terminal, é dicir, vibrato no final da nota. En ese toque final. Pero Tommy Dorsey é como un abellón. É dicir, Tommy Dorsey fai un vibrato de vara continuo. Sonaría algo así como recordando un pouco como a un violonchelo, como a vibración, e isto dáballe pois esa aura de romanticismo. Creo que hai que reivindicarlo, creo que foi técnicamente un gran trombonista e vou intentar probalo con esta grabación da Dorsey Brothers Orchestra. 23 de agosto 1934, Nova York. Charlie Spivak y George Zhou están na trompeta, Tommy Dorsey y Glenn Miller están nos trombones, Don Matteson está tamén no trombón, pero tamén cantaba, Jimmy Dorsey, clarinete y saxo alto, Jack Stacy, alto saxo, Arthur Skits Herford, tenor e vocal, e Bobby Van Epps, piano, Rog Hillman, guitarra e voz, Delmar Kaplan, baixo, e Ray McKinley, batería. Bueno, pois nada, disfrutade deste tema e pillade aí como soa o trombón característico e inconfundible deste músico discutido, pero certamente na historia da proxección popular, polo menos de jazz, que se chamou Tommy Dorsey.
Honeysuckle Road.
Bueno, Dorsey tivo arranxadores importantes, Alex Stordal, que logo foi un arranxador importante con Frank Sinatra, Nelson Riddle, que tamén os mellores discos de Sinatra están feitos con Riddle, e tivo como arranxador a músico do que falaremos despois, que é Glenn Miller. Glenn Miller, que é aquí o segundo trombón. E Glenn Miller, porque claro, o mellor oíndos agora, na distancia, claro, estas grabacións daquela época, son grabacións eléctricas, pero en moi malas condicións, entón a veces un día, el gran fulano, bueno, pois o gran fulano porque os coita con cariño e porque as testemunhas dos seus contemporáneos son de asombro, non? Pero efectivamente pode ser que ahora oíndo isto dices, oye, pois eu, francamente, decir, non vexo que Tear Garden soe mellor que Dorsey, ou non vexo unha xenialidade en Jimmy Harrison que non vexa en Bill Rank, e tú estás dicindo que Harrison pois, é pouco menos que un piar, unha pedra angular do trombón no jazz, e que Bill Rank pois, era aí un imitador e tal igual. Bueno, a ver, aquí en este sentido un pouco ollo o piollo. Glenn Miller, que imos escuitalo esta noite, cando senta na orquesta con, hai un momento en que ele está nunha orquestra e comparte asento con Tear Garden. E el facía solos e chega Tear Garden a orquestra de Jan Golquet. E no momento en que Tear Garden senta como segundo trombón, que o primeiro era Glenn Miller, que era maior en idade, e o olle tocar, non quixo volver a facer un solo na súa vida. É dicir, por discreción, por... A ver, algo tiña que haber para que un músico da categoría de Miller non quixera facer un solo porque quedaba en ridículo diante dun músico como Tear Garden. Tedes que pensar que o trombón como instrumento solista con esta capacidade musical é un invento do jazz. É dicir, o trombón dá normalmente unhas notas staccato moi definidas, axuda a crear un ambiente de efectos na música clásica, pero non hai un repertorio clásico, digamos, de solos de trombón, cheos de glisandos e de en fin, intrincados musicalmente e moi articulados musicalmente, é dicir, o trombón fai efectos, dá unhas determinadas notas, pode ter pasaxes rápidas, pasaxes vivaces, pero vamos, blancas, negras, fundamentalmente, pero estos señores están en la corchea, la semicorchea, la fusa e la semifusa, é dicir, están tocando rápido. Bueno, vamos a seguir con Tommy Dorsey. Para rubricar a descripción do seu estilo, eu creo que nada mellor que un dos que foi os seus temas estrela e que lle valeu aquel alcume do cabaleiro sentimental do swing. I'm getting sentimental over you. Estou me poñendo sentimental pensando en ti, sería a idea, ou estou me poñendo sentimental no que ten que ver contigo. Unha grabación do 16 de outubro de 1935 que quere repetir o éxito que xa tuvera unha versión na que había vocalización, na que había cantante, que uns anos antes gravara na orquestra compartida co seu irmán. Fixádevos que para xerar o estilo deste home é necesario que haxa micrófono, e aquí outra vez hai que destacar a importancia que tuvo para o jazz, pois a amplificación, é dicir, é a primeira música, digamos, que depende sustantivamente non só da difusión polos medios, sino da amplificación. Isto é coherente con a música que se radiaba. Como ten a súa música, a sonoridade, realmente unha cualidade, isto é moi característico do jazz, é dicir, os solos del son vocalizables, son como alguén cantando. Como hai ese vibrato continuo de vara. En fin, músico difícil de valorar porque oscila, xa digo, entre a excelencia e a veces un amaneramento excesivo. Pero un músico clásico como foi Arturo Toscanini decía que nunca ninguén tocara nin volvería a tocar o trombón como Tommy Dorsey. O sea que teñamos en conta a opinión de don Arturo, que ademais de italiano era un músico pasional e foi un dos grandes da música clásica no século XX. Por certo, que as pezas vivas de Beethoven sempre nas versións del son un chisquiño máis curtas, porque era tal a paixón ca que dirixía Toscanini, pois que todo se aceleraba un pouco. Non? Un tío meu moi afeccionado á música dicía que unha versión orquestal de Toscanini se coñecía porque Toscanini era como un boi nun tellado. Era a explicación que daba o meu tío do vigor de Toscanini. A Toscanini é como un boi nun tellado. Bueno, pero Toscanini admiraba este refinamento de Dorsey. Bueno, Andy Ferretti, Sterling Bowes, Bill Graham y Cliff Weston están na trompeta. Tommy Dorsey como solista, Ben Pickering y Dave Jacobs no trombón, Sid Stornoway no clarinete e saxo alto, Nonny Bernardi o saxo alto e o arranxador, Clyde Rounds alto e tenor, Josh Van Epps tenor, Paul Mitchell piano e co-arranxador, Mac Chakes guitarra, Jim Traxler contrabaixo e Sam Rosen batería. 16 de outubro de 1935, Tommy Dorsey, I'm getting sentimental over you. Hoxe falei moito, acabo de enterarme. Tempo de jazz, tempo de labia. 60 minutos de música e palabras, non. 40 minutos cumpridos de palabras e 20 apenas de música. Bueno, eu creo que é unha historia apaixoante. Xa musicaremos máis. Por hoxe, aquí é todo de sí este 11 de febreiro. Tanto Lorena e eu combatimos con este tempo de jazz ese catarro traidor de primavera que creo que nos está axixando e disposto a saltar sobre nós o primeiro descuido ou corrente agora, nesta noite, noite aínda cálida, pero xa está aí o solsticio. Antes, aínda o 18, volveremos ca nosa sintonía. Unha sintonía que dávos sempre un bico con este repenicar do tambor. Adeus, Radio Tui, marchamos xusto para que nos teñan requentes, pero aínda con sabor a forno e calidez en Radio Redondela. Nada, tedes que falar cas vosas emisoras, o resto dos ointes que nos escoitades a través das outras de Radio Fusión, porque ata o xoves non chegamos a pegarvos este pues, bico que tanto nos agrada. Pero é grazas a vos tamén pola rede, a todos os que non nos oides en atmosférico, pero sí a través da internet, pois que vai este saúdo cordial de Lorena e meu. Por que? Por vos, polo que semana tras semana, e van 836, facemos sempre este tempo compartido. Abrimos esta aperta, este tempo de jazz que agora se despide. Boa noite.